Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis, vreau să continuăm discuția și alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe conferențiar universitar doctor Mihai Ghigiu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și președinte al Comisiei pentru Învățământ în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Sărbuna și mulțumesc pentru noua invitație!
Discuția noastră a fost destul de interesantă, aș putea spune, data trecută, pentru că ne-am dus în foarte multe direcții, însă am evidențiat rolul educației în tot ceea ce înseamnă viața societății, viața oamenilor de rând. Și din câte am studiat, dumneavoastră predați politici la momentul acesta în cadrul universității de care aparțineți, politici ale Uniunii Europene la SNSPA, dar ați urmat și studii în străinătate. Și aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră sistemul de învățământ din străinătate, acolo unde ați fost? Pentru că, evident, el diferă dintr-o zonă într-alta, dintr-un stat în altul, față de ceea ce avem noi.
Bine, avem și două, sau mă rog, cel puțin din experiența mea, am văzut două școli mari de gândire. O școală, fără să facem teoria educației, o școală continentală europeană în care mai degrabă avem foarte multe aspecte generale și facem studii de caz. Și o școală mai degrabă anglosaxonă, în special în Statele Unite, în care de la studii de caz încercăm să extragem și să ajungem la general. Din punctul meu de vedere, mai ales dacă ne referim la sistemul de educație din universități, la învățământul superior, cred că avem o școală bună în România, însă avem nevoie de o serie de schimbări, în special în zona de învățământ preuniversitar. Și vă spun una dintre lucrurile care îmi place foarte mult în diferite universități sau școli din afară și care mi se pare că noi mai avem încă mult de lucru. Stârnirea curiozității elevilor sau studenților.
Stimularea lor.
Stimularea să pună întrebări, stimularea să te contrazică. Eu îmi și permit materiile pe care le predau. Eu le spun la începutul fiecărui semestru că orice răspuns este corect dacă au argumente pentru răspunsul respectiv. La noi tendința este de a-l asculta pe profesor, poate de a memora sau a nu memora, că mai sunt cazuri în care se memorează, dar totuși vedem o reducere, dar profesorul are dreptate, dacă profesorul ți-a dat un exemplu, exemplul ăla îl dai și tu, dacă profesorul ți-a dat un argument, argumentul ăla îl dai și tu, pe când, spre exemplu, nu știu, în Spania sau în Elveția am văzut foarte multă dorință a tinerilor, neapărat de a-l contrazice pe profesor de dragul de a-l contrazice, dar de a aduce alte argumente și de a-l întreba: cum vedeți lucrurile astea? Uite, eu văd asta așa, vi se pare e ok, vi se pare că am mai putea pune ceva? Lipsește această dorință, curiozitate, ziceți-i cum vreți, a elevilor și a tinerilor, a studenților, de a înțelege procese. La noi mai degrabă tendința e de a acumula informații. Nu neapărat de a memora, dar de a acumula informații. Încerc să le spun și, mă rog...
Aspectul acesta vine din direcția profesorului? Profesorul este cel care impune o direcție
vine
de genul acesta?
Și din direcția profesorului, vine și din familie câteodată. Mama îi spune să nu te contrazici cu la școală, să nu, nu știu ce, să-l asculți pe profesor. Și e și o paradigmă, sau putem spune o mentalitate, că profesorul e deținător de informații. Eu încerc să le spun că de când au apărut aceste gadgeturi, profesorul are, de multe ori, eu recunosc, am mai puține informații decât pot să-i dea căutând pe Sfântul Google. Cu siguranță acolo va găsi mai multe informații decât am eu. Trebuie să începem și noi ca profesori să ne raportăm la tineri și tinerii să se raporteze la noi ca la o persoană care poate să-ți dea niște instrumente pe care să le folosești pe parcursul vieții tale profesionale, pentru, spre exemplu, pentru a analiza niște procese, pentru a îți pune o serie de întrebări, pentru a încerca să faci diferența, spre exemplu, între fake news și o știre reală. Rolul profesorului s-a schimbat și se va schimba din ce în ce mai mult de la deținătorul de informații, cel care citise o bibliotecă, poate, sau mai știu eu ce, spre profesorul care poate să-ți dea niște instrumente care să te ajute în viața profesională. Gândiți-vă că piața muncii, dacă ne uităm la ultimii 7-8 ani, s-a schimbat enorm de mult și probabil că în următorii 5 ani va arăta, nu știu dacă total diferit, dar oricum foarte diferit de ceea ce vedem noi astăzi. Important este cum reușim să-i dăm absolventului, că e absolvent de liceu, că e absolvent de învățământ dual, că e absolvent de universitate, cum reușim să-i dăm acele instrumente care să-l mențină competitiv, să-l mențină flexibil și să-l mențină cumva pregătit pentru piața muncii.
Faptul că are profesorul timpul acesta la dispoziție, că având în vedere nenumăratele criterii pentru evaluare și pentru a urca în carieră, de la lector universitar la conferențiar, profesor universitar, ai nevoie de zeci de articole.
Corect.
Și timpul este același pentru toată lumea. Are profesorul la îndemână suficient timp pentru a schimba și metode de predare, pentru a se ține și în topul publicărilor?
Niciodată nu ai suficient timp, asta clar. Însă cred că soluții există. Dacă nu te adaptezi, pentru că în primul rând cred că și asta trebuie să reținem și noi de data asta profesorii, că trebuie și tu să te adaptezi. Nu trebuie să se adapteze doar elevul sau studentul tău, inclusiv tu trebuie să te adaptezi. Și pot să vă dau un exemplu ceea ce mi se întâmplă mie. Dacă în urmă cu 10 ani, 12 ani când am început să predau, aveam un curs, să zic așa, cât de cât constant, în care reușeam cumva să le țin atenția sau, mă rog, să le captez atenția. Astăzi îmi dau seama că informațiile de bază trebuie să mi le structurez la începutul cursului, în momentul în care e maxima atenție, pentru că, din păcate, din cauza unor platforme sociale, răbdarea lor este foarte limitată. Urmând ca după ce le-am dat aceste informații de bază, să reușesc să adaug alte informații prin diferite metode. Un filmuleț, o proiecție 3D, un discurs, ceva încât să reușesc să le captez atenția și peste acele informații care sunt esențiale, cu care trebuie să plece neapărat de la curs, acele competențe, să le mai adaug o serie de competențe sau informații care să-i ajute. Deja sunt conștient că pe unii îi pierd. Deja la această parte, nu știu, poate o majoritate rămâne alături de mine, dar pe unii le pierd atenția, nu neapărat că îi pierd din sală. De asta spun că și profesorul trebuie să se adapteze și trebuie să-și găsească cumva timp. Știu, nu e ușor. Cred că meseria de profesor e una dintre cele mai solicitante și nu neapărat din perspectiva de a te duce să -ți ții ora, asta cred că e cumva cea mai simplă parte, ci din perspectiva de a te pregăti și de a fi atractiv indiferent de generații. Pentru că vedem că generațiile se schimbă și se schimbă foarte repede, foarte repede. Dacă primii mei studenți, ca să zic așa, din 2012, vedeam o asemănare între ei și cei din, nu știu, 2017-18, între studenții mei de astăzi și cei de acum 3 ani, deja diferențele încep să fie foarte mari din perspectiva problemelor, așteptărilor, pentru că nu poți să te duci ca un roboțel la curs, tu să ții lecția și să pleci. Câteodată trebuie să-i mai asculți, trebuie să le mai dai poate un sfat. Nu știu, pe mine mă ajută, cred, și faptul că sunt relativ apropiat de vârstă cu ei și am mai multe discuții. Dar câteodată viața, inclusiv viața, problemele personale, le influențează modul în care învață, modul în care se pregătesc, modul în care... Și de asta spun că flexibilitatea și ataca profesor să te adaptezi este extrem de importantă pentru sistem și mai ales la anumite vârste. Mai ales la vârsta adolescenței, mai ales în primii ani de facultate, dar insist pe ideea că toți trebuie să ne pregătim și cred că cea mai mare provocare a profesorului este ca și el să se adapteze la fel de repede, sau mă rog, cât se poate de repede la nevoile studenților, atât în ceea ce privește cunoștințele, competențele, dar mai ales în ceea ce privește predarea și modalitatea de predare. Astăzi, una din marile probleme pe care le avem se referă la metodele de predare. Sunt profesori extraordinari și eu spun cu toată aprecierea, extraordinari, dar care predau ca în 1999. Nu mai pot să mai fie atractivi.
Am avut o experiență anul acesta la facultate, când la finalul semestrului, după ce am avut examenul cu studenții, m-am trezit în față cu unul dintre studenți, spunându-mi: dați voie să spun câteva lucruri. Materia se cheamă Discurs informațional în radio și în TV și l-am lăsat să vorbească. Sala amfiteatru era plin și el spune: salut tuturor! Nu cred că mă cunoașteți sau mă cunoașteți doar de la examene. și-a spus el numele, Petru Ștefan, și zice, am venit în anul întâi, obișnuiam să vin la început de semestru, să cunosc profesorii, să văd fiecare ce solicitări are de la noi, care sunt cerințele, în ce constă examenul, plecam, veneam la examen, anul întâi, anul doi, anul 3 și așa am ajuns în anul 3. Și așa am făcut și la materia aceasta, am venit la școală să văd profesorul, să văd cerințele ca să pot să mă coordonez pe mai departe. În ziua respectivă, fiind o materie care îți permite să discuți mai multe și eram în plină campanie electorală, luam diverse discursuri ale liderilor la vremea respectivă pe care construiam partea de teorie, da. Și spuneam, mergem pe ideea de a diseca împreună și de a face analiză pe text. Și spune Petru, a fost momentul în care am vorbit prima oară în clasă. A fost momentul când părerea mea a fost ascultată. Și vă spun că e singurul curs la care am venit și la seminarii și la cursuri fără niciun fel de problemă. Ceea ce spuneți îmi confirmă ideea pe care am avut-o la început, pentru că studenții au nevoie să fie ascultați. Da, și dacă mult. Profesorul nu le acordă acest lucru, i-a pierdut de tot.
Studenții trebuie să fie ascultați, trebuie să fie înțeleși în anumite situații. Eu, în general, mă rog, am o faimă de a fi un profesor strict, ca să zic așa, la examen, dar în timpul anului discutăm aproape orice care are legătură cu materia, inclusiv îmi structurez materia dacă pe anumite teme, spre exemplu, am un modul din cadrul unui curs de politică externă a Uniunii Europene. Dacă interesează o anumită parte a politicii externe a Uniunii Europene, sunt dispus să discut mai mult pe acel subiect, dacă e mai de interes. Spre exemplu, în ultimii ani am discutat foarte mult de conflictul din Ucraina, că era de interes mai mult decât, nu știu, Balcanii de Vest. Ideea este că dacă nu-l vezi pe student, poate sună complicat, ca un partener,
ca un coleg
și îl tratezi mai degrabă, eu stai aici la catedră, venit, vreți să învățați bine, nu vreți să învățați la fel de bine, nu prea funcționează. Nu spun că și eu, de multe ori am zile în care, mă rog, mă grăbesc, câteodată poate nu am suficient răbdare, dar una e să fie o excepție și alta e ca la toate cursurile să se întâmple acest lucru. De asta spun că pentru profesori e cel puțin la fel de greu să se pregătească și să se adapteze la nevoile studentului. Sunt materii la care, dacă te uiți strict informațional, poți să-și ia informațiile undeva, le citești, te vine la examen, nu e absolut nicio problemă. Doar că noi nu reușim să ieșim sau greșim foarte greu din paradigma asta că studentul trebuie să aibă informații, studentul trebuie să aibă competențe. Degeaba studentul învață, nu știu, la Politehnică, să zicem, învață nu știu ce program informatic care astăzi este la modă, peste 6-7 ani posibil că acel program să nu mai fie util. El trebuie să aibă competențe încât să se adapteze la noul program. Eu asta încerc să...
Da, este valabil pentru orice domeniu.
E valabil pentru orice domeniu, dar am văzut, chiar am fost la o discuție cu o cameră de comerț într-un stat european, nu contează, în care din partea companiilor mari erau cumva supărate, dacă pot să spun, că absolventul de nu știe programul X, Y și Z. Le-am spus politicos că nu se poate. Universitatea nu asta e scopul universității să le învețe. Dacă vor, poți să facă training cu, are competențele, poți să învețe 2, 3, 5 programe. Dar nu asta e scopul, că apropo de piața muncii, nu asta e scopul universității. Și aici cred că mai avem de lucru, doar că trebuie să ne uităm pe tot ciclul educațional. Anumite competențe, curiozitatea, mulți sunt timorați. Spre exemplu, eu dau examen oral. Vă spun că este... Mulți au o teamă mai degrabă de examen oral decât de
scris.
Nu, decât de conținut în sine. Adică sunt pregătiți, dar le teamă să vină și să și
pentru că nu au exercițiu vorbirii exercițiu, în public. Iar este o problemă.
Da, vorbirea sau, mă rog, comunicarea este o competență esențială, aproape în orice domeniu. Este o competență esențială, fie că faci ceva în care trebuie să vorbești în public, așa, fie că trebuie să te duci să-ți negociezi un contract, să-ți negociezi un drept, să îți aperi un drept, trebuie să știi să comunici. Și de asta spun că trebuie să ieșim din paradigma de informații și să vedem cum putem să le dăm mai multe competențe. Dar insist pe ideea că eu nu văd lucrurile atât de negru. Mă uit la colegii de-ai mei care reușesc să facă lucruri extraordinare, activități extrauniversitare extraordinare, dar sunt și multe pete negre.
Care sunt cele mai mari greșeli pe care considerați că le fac studenții, tinerii, din ce ați observat așa?
E o paletă largă acum. faptul că se lasă foarte ușor influențați, cred că e o problemă, se lasă foarte ușor influențați de pseudomodele, foarte ușor influențați de ceea ce văd, nu știu, în social media, de ceea ce văd la diferite știri, de modul în care unii obțin ușor banii. A doua problemă este că nu avem, nu doar tinerii, dar observ mai pregnant poate la tinerii mei colegi, faptul că nu avem această cultură a muncii. Dacă s-ar putea, marea majoritate și-ar dori să facă bani ușor.
Pentru că astea sunt modelele care se promovează.
Astea sunt modelele care se promovează. Asta au văzut sau aud în grupul lor de prieteni. Câteodată, din nefericire, asta aud și în familie. Deci, respectul față de muncă, respectul față de educație și nu neapărat în sensul formal de educație. Eu le tot povestesc și faptul că te duci la o conferință și auzi niște informații, faptul că participi la o activitate extra-universitară, tot o formă de educație. Educația nu este doar cea care ți este predată în amfiteatru sau într-un laborator, ci toate sunt o formă de educație. Dar, cel puțin pentru muncă și pentru educație, observ un interes din partea unei părți importante, un interes destul de scăzut, apoi lipsa de răbdare. Probabil că e leitmotivul celor două discuții ale noastre, lipsa de răbdare. Toți își doresc să reușească foarte repede, toți își doresc să ocupe funcții de conducere sau funcții de autoritate foarte, foarte repede.
Fie bine plătiți.
Să fie bine plătiți. Nu o să dau exemplu să aibă șofer și secretară, că nu cred că asta e. Dar toți își doresc să aibă funcții de conducere, considerând că sunt foarte pregătiți. Și eu...
Imaginea de sine este distorsionată în ceea ce privește o categorie de tineri?
Cred că am ajuns, când eram eu student, și acum nu vreau să folosesc termenul pe vremea mea, foarte mulți dintre colegii mei erau cumva timorați când plecau în străinătate că cei de acolo sunt mai buni decât noi, că au mai multe competențe, că au învățat diferite lucruri, că au mai mare deschidere. Astăzi observăm în multe situații, nu în toate situații, un fenomen invers. Mulți dintre studenții noștri se duc, spre exemplu, cu bursă Erasmus convinși că sunt mai buni decât cei de acolo, care câteodată e corect, dar câteodată nu e corect. Supraestimarea sau, lipsa capacității de a se autoevalua e o problemă a sistemului de învățământ, care se reflectă apoi în toată societatea. Așteptările lor sunt nerealiste de multe ori. Sau sunt nerealiste, nu neapărat din perspectiva că vor un salariu mare. Sunt nerealiste că nu înțeleg că trebuie să dobândească o serie de competențe sau să înveți o serie de procese înainte de a ajunge. E pe principiu, îți dorești să conduci ceva și să reformezi ceva dacă se poate, fără să înțelegi sistemul.
Adică, vă aduceți aminte de discuția de data trecută când vorbeam noi de anumite personaje care au ajuns în Parlament și nu au prea multe studii?
Da.
Ei, cam la genul acesta de oameni se uită tinerii din ziua de astăzi. Bă, dacă el a putut, ai nevoie de un pic de carismă, că în rest ai drumul asigurat.
E o explicație, dar vedem și faptul că foarte mulți văd, despre exemplu, digital creators sau influenceri care au reușit și la fel sunt modele, deși eu încerc să le explic că, ok, unul dintre voi poate dintr-un an întreg va ajunge un influencer, dar n-aveți cum să ajungeți toți influenceri sau creatori de conținut digital. Se așteaptă și plus că ei se așteaptă ca societatea cumva să le ofere variante fără ca ei să aducă un plus valoare societății și insist pe ideea că mulți dintre ei sunt foarte bine pregătiți sau au competențe să reușească să facă lucruri extraordinare, însă le lipsește motivația. Cred că dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru toate cele spuse până acum, le lipsește o motivație corectă pentru a face, nu știu, ceea ce le place sau ceea ce au competențe să facă. Lipsa motivației e destul de complicat să reușească.
Cum vi se pare ideea, pe care cu siguranță ați întâlnit-o și la studenții dumneavoastră, că mulți dintre ei merg către un job în timpul studiilor și nu se axează foarte mult pe partea de dezvoltare, așa cum ar trebui în perioada anilor de facultate? Mergând pe ideea, am nevoie de bani ca să pot să-mi termin facultatea.
Și de multe ori
te trezești cu ei că lucrează în temir ce domeniu care nu are nicio tangență cu ceea ce urmează el.
Eu sunt mai relaxat puțin la capitolul ăsta. Nu-i încurajez neapărat să lucreze sau nu-i încurajez neapărat să lucreze 8 ore, însă faptul că unii dintre ei au un loc de muncă le dă o anumită rigoare, îi face să înțeleagă câteodată ce spuneam mai devreme, valoarea muncii, poate valoarea banilor. Adică poți să fie a avea un loc de muncă, dar care să nu-ți afecteze sau nu-ți afecteze prea mult pregătirea academică, poate să fie o altă formă de educație pentru viață. Însă în momentul în care locul de muncă îți ocupă cea mai mare parte a timpului, la facultate vii doar ca să, nu știu, să bifezi examenul sau doar să ții niște prezențe, pentru că oricum tu ești epuizat, să ții niște prezențe încât să poți să intri în examen, cu asta nu sunt, sau mă rog, nu-i încurajez, dar nu sunt nici împotriva ideii de a munci, indiferent. Ați vorbit de, mă rog...
Aveți criterii de prezență pentru a intra în examen?
Eu da.
Ce se întâmplă în momentul în care sunt studenți care vin și spun, din cauza jobului eu nu pot să...
Nu, în primul rând este incorrect. Eu îmi pun condițiile, avem o platformă online, îmi pun condițiile acolo de la începutul semestrului, nu pot să spună că n-au știut. Nu accept scuze de... inclusiv dacă au fost bolnavi, dacă diferența, spre exemplu, nu știu, au fost bolnavi două săptămâni și n-au putut să vină, asta nu e motiv să le consider că ar fi venit. Aveau suficient timp, că nu le cer 100% prezență. În general le cer între 50-70%, depinde, 70% prezență depinde de curs sau de forma de învățământ. Eu cer prezență și cred că prezența nu e neapărat rea. Dacă se ne întoarce puțin la locurile de muncă, am avut ocazia să merg la diferite programe în străinătate, cum am spus mai devreme. Să știți că am văzut studenți muncind în bibliotecă, am văzut studenți muncind la cantina universității, deși erau studenți, de exemplu, la business și lucrau la cantina universității. Să știți că ideea de a lucra nu e neapărat rea, atâta timp cât nu ți afectează într-un mod semnificativ
programul
academic.
De învățare.
Faptul că, spre exemplu, nu știu, am colegi chiar și acum care vorbesc diferite sau știu diferite limbi mai puțin cunoscute, am o domnișoară, spre exemplu, care vorbește suedeza. Mama ei a locuit foarte mult timp acolo, când după ce s-a întors, a și dus-o la cursuri și face un fel de, poate call center e mult spus, nu știu, dă o serie de informații în această limbă, care își poate pune orele după cum își dorește ea, în cursul unei zile. Eu nu cred că e neapărat rău acest lucru, atâta timp când nu-i afectează programul sau nu-i afectează foarte mult programul academic. De asta nu sunt neapărat împotriva acestei idei, dar nici nu pot să zic că îi încurajez pe toți duceți-vă să vă angajați. Contează să-ți găsești, sau ei să-și găsească un echilibru între cele două. Inclusiv pot să înțeleg dacă vin de la o grupă la alta pentru că lucrează, cum ați zis, nu văd. Încerc să fiu și eu flexibil dacă tot le cer lor să fie flexibil.
Pentru că tot vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că avem nevoie cumva ca școala să se adapteze pieții muncii și invers cumva să fie într-o strânsă legătură. Cum vedeți dumneavoastră că se întâmplă lucrul acesta în România?
Școala se adaptează greu pieței muncii și asta e corect. Învățământul dual e o formă de adaptare la piața muncii, o zonă de învățământ. Poate telespectatorii nu sunt foarte familiarizați cu termenul în care se face destul de multă practică. Practic sunt cumva acele școli profesionale însă cu un volum destul de mare de practică. Învățământul dual și firmele sunt implicate, inclusiv oferă burse împreună cu statul celor care merg la acest tip de învățământ, învățământul dual. Însă dacă ne uităm la marea masă învățământului observăm că se adaptează dar destul de greu la cerințele pieței muncii și pentru că piața muncii se schimbă foarte repede. Foarte, foarte repede. Pentru universitate, destul, gândiți-vă că sunt cazuri în care la finalul unui ciclu ai început cu anumite nevoi în piața muncii și ai terminat ciclul și sunt cu totul alte nevoi pe piața muncii. Adică în 3 ani sau în 5 ani, dacă punem și masteratul, s-a schimbat foarte mult piața muncii. În același timp, și piața muncii cred că ar trebui să se schimbe un pic mai mult sau mă rog, să se adapteze un pic mai mult la societate. Eu mi-aș dori să văd companiile, spre exemplu, mai aproape de universități. Să văd companiile investind și ele în bineînțeles, așteptând să aibă un profit. Să găsesc variante. E normal că nimeni nu face o companie pentru a face fapte de binefacere. Însă mi-aș dori să văd și companiile mai aproape de școală, inclusiv oferindu-le posibilitatea elevilor. Spre exemplu, există săptămâna altfel. Din punctul meu de vedere, de foarte multe ori, folosim greșit această săptămână altfel. Mi-aș dori ca companiile să vină să le explice din viața reală unui elev de liceu, spre exemplu, ce înseamnă o anumită profesie, ce înseamnă să ai un program. Gândiți-vă că de foarte multe ori chestii mici pentru tinerii noștri sunt chestiuni care nu le înțeleg. Ce înseamnă să ai un program în fiecare zi de a te duce la ora 9 la birou sau, mă rog, în fabrică sau mai știu eu unde. Deci cred că avem nevoie și ca companiile să vină undeva mai aproape de școală. Avem multe exemple bune, nu vreau să fiu înțeles greșit, însă cred că se pot face mai multe lucruri.
Vorbim de o adaptare continuă.
Asta e cuvântul de bază. Adaptare și flexibilitate. Aș folosi cele două cuvinte.
Sunt așteptările celor care termină studiile superioare mult prea mari față de ceea ce se găsește în piață?
Nu știu dacă neapărat sunt mari. Pentru unii, da. Din partea unei categorii de absolvenți, așteptările sunt mai mari decât, neapărat decât ceea ce se găsește în piață, decât ceea ce pot ei să ofere unui angajator. Adică și eu, dacă aș fi angajator...
Atunci revenim la imaginea de sine?
Da, și am un proaspăt absolvent, care, cu tot dragul, poate să fie și șef de promoție, dar are mare parte cunoștințe teoretice despre diferite procese. Și dacă el se așteaptă ca în prima zi să fie pus să coordoneze o echipă sau să fie pe o poziție în care coordonează oameni, e destul de greu să se întâmple acest lucru. Deci avem și situații de genul. Avem după aceea situația în care există o desprindere între piața muncii, între așteptările pieței muncii și competențele pe care le are absolventul. Adică avem situații în care absolventul se duce în domeniul respectiv, un domeniu pentru care s-a pregătit și conștientizează că are foarte multe carențe în pregătire și atunci automat trebuie să dobândească noi competențe. Și avem situația în care e pregătit pentru poziția respectivă, are competențele necesare, însă e demotivant salariul, spre exemplu, sau beneficiile pe care le obține sunt demotivante pentru că se aștepta, cum am zis, a fost nerealist, se aștepta la altceva din partea unor companii. Și de asta vom vedea foarte mulți tineri care părăsesc foarte ușor sau foarte repede domeniul sau compania. Poate nu, dar s-au angajat la compania X, în 6 luni au mai dobândit câteva competențe, e cerință pe piața muncii, o companie concurentă îi oferă, nu știu, câteodată chiar câteva sute de lei în plus, adică nu vorbim de 200-300 de lei în plus și pleacă la altă companie. Aici e și vina companiilor, care nu reușesc cumva să-i adapteze la cultura organizațională, pentru că nu toți pleacă doar din cauza salariului. Câteodată e vorba de venituri, dar de multe ori inclusiv mediul în care lucrează e foarte important.
Dacă este unul care să-i stimuleze pentru dezvoltare.
Da. Și dacă au perspective, dacă au alte beneficii și nu mă refer doar financiare, deci sunt multe aspecte și asta îmi place la tinerii mei colegi, faptul că salariul e important sau veniturile sunt importante, dar nu sunt singurile care determină o decizie.
O alegere.
Unii se uită, exact cum ați spus, la ce ar putea face peste 5 ani în compania respectivă. Ar putea să poate în 5 sau în 3 ani în compania respectivă să ajungă undeva mai sus sau, indiferent, chiar dacă e mai bine plătit aici, e posibil să rămână pe această poziție, nu știu, 15 ani.
Mulți dintre studenții cu care am stat de vorbă mi-au spus ceva de genul: m-am axat foarte mult pe partea de teorie să învăț și să îmi dezvolt toate competențele atât când vine vorba de teoria pe care o acumulez la școală, dar am constatat în momentul în care am mers la primul interviu că pe angajator nici măcar nu-l interesează aspectul acesta. Pe angajator nu-l interesează ce ai făcut, ce știi să faci. Ori eu nu știu practic să fac mare lucru pentru că am stat la școală și am învățat până acum. Ce se poate face în situații de genul acesta?
Cum spuneam și mai devreme, eu nu cred sau nu susțin într-o tot teoria că facultatea ți este suficient. Poți să ai un loc de muncă, e o variantă. Poți să faci stagii. Universitățile au stagii obligatorii.
Partea de voluntariat, la fel, se poate pune.
Da, ajungi la partea de voluntariat, dar partea de practică. Au practică obligatorie, dar să fim sinceri, am fost și noi studenți, știm că ai destul de mult timp liber. Nu te oprește nimeni să faci un alt stagiu. Fie că vorbim de o companie, fie că vorbim de o instituție publică, toate aproape, dacă te uiți inclusiv la instituții publice care erau foarte opace, nu știu, Ministerul de Externe, chiar am discutat cu un student acum 2 săptămâni la sesiune, Ministerul de Externe oferă acum de un an și ceva, de 2 ani, oferă pe site unde poți să aplici pentru un stagiu. Oamenii sau companiile sau instituțiile își doresc să aibă tineri pe care poate cumva îi vor recruta. După aceea vorbim de zona de organizații non-guvernamentale care fac diferite activități sau participarea la diferite activități în care dobândești competențe. Educația nu înseamnă exact ce am spus mai devreme, ceea ce ți se predă în amfiteatru. Educația înseamnă și mai ales un oraș sau un centru universitar cum e Bucureștiul, Clujul, Timișoara îți oferă numeroase variante de a-ți îmbunătăți sau de a-ți de a aduce un plus la CV-ul tău profesional. De la cursuri pe care poți să le urmezi de foarte scurtă durată, până la programe care sunt gratuite. Mă uit la programe, de exemplu, acum pe competențe digitale. Sunt foarte multe programe oferite fie de ONG-uri, fie chiar de instituții publice, în care gratuit dobândești o diplomă și un supliment cu ce competențe digitale ai dobândit. Poate competențe pe care nu le-ai făcut în școală, că nu știu, dacă ești student la științe politice, ai făcut o oră de tehnologie informației în anul întâi și poate n-ai dobândit, nu știu, să folosești, știu eu, ce program specializat de care ai avea nevoie la birou, dar poți să te duci la un astfel de curs, de multe ori chiar și gratuit, în care să înveți lucruri. Și variante sunt foarte multe pe piață, din fericire. Ideea este ca tânărul sau tânăra să știe cam spre ce își dorește și să încerce să acumuleze cunoștințe în zona respectivă și cumva să iasă din zona de confort. Unii se simt foarte confortabil să meargă la universitate, să considere că și-au făcut treaba, au mai luat
datoria.
Da, de multe ori au și împușcat o notă ușor și consideră că totul e... Dar nu i-aș condamna. Adică nu vreau nici să-l spunem... Urăsc foarte tare ideea asta. Pe vremea mea se făcea mai multă carte, pe vremea mea se întâmplau mai multe lucruri. Fiecare generație are provocările ei și fiecare generație are lucrurile bune care se întâmplă în generația respectivă. V-am zis, eu mi-aș fi dorit, spre exemplu, ca să am o parte din îndrăzneala lor. Și o spun într-un sens bun, nu în sensul de tupeu. În sensul de îndrăzneala lor pe anumite subiecte. Și eu cred că e un lucru, dacă știi cumva să-i șlefuiești în centru de îndrăzneală, poate să fie un lucru că se poate de bun.
Spuneați în emisiunea de data trecută că la momentul acesta, dacă ar fi să ne orientăm strict către domeniul învățământului, nu ar mai avea nevoie de ajustări, reforme și toate cele, ci pur și simplu de un moment de stabilitate pentru analize, pentru a vedea exact în ce etapă suntem, să putem să tragem linie, să putem să adăugăm, să scădem și așa mai departe. Adică cumva ai nevoie de o perioadă în care să valorifici și să vezi ce s-a implementat până la momentul acesta. Toate aceste schimbări care au avut loc, pentru că am asistat împreună la diversele schimbări, considerați că au avut și o influență negativă asupra tinerilor sau nu neapărat?
Modificările?
Da.
Cu siguranță da. Gândiți-vă un tânăr care se pregătește, spre exemplu, pentru bacalaureat, în clasa 9, începe să-și facă o proiecție a 10-a și constată cu un an înainte că s-au schimbat regulile jocului, s-au schimbat modalitatea în care se dă bacalaureatul, materiile la care se dă bacalaureatul și așa mai departe. Deci schimbările tot timpul, absolut tot timpul, au și un efect negativ. Câteodată mai mic, alteori mai mare, depinde acum și de disponibilitatea tânărului, depinde de disponibilitatea profesorului, dar ceea ce aș insista plecând de la prima parte, că nu cred că avem nevoie ca în legislația primară să avem atât de multe schimbări. Legislația primară, lege, avem două legi, legea 198 și 199 pe 2023, care au intrat în vigoare de curând și deja sunt foarte multe inițiative de a le modifica. Unele de-abia au reușit sau unele intră în vigoare chiar acum, începând cu nou anul școlar sau universitar și noi vrem să le modificăm fără să vedem nici măcar dacă au avut un impact pozitiv sau negativ. Putem să remarcăm că impactul e negativ și trebuie să le schimbăm. De asta cred că la nivel de legislație primară avem nevoie de stabilitate, mă refer la lege. La nivel de legislație secundară se mai pot face diferite ajustări. Spre exemplu, vedem această... În zonele rurale în principal și în zonele cu puțini elevi, vedem această formă de predare simultană, care din punctul meu de vedere nu aduce foarte mult plus valoare, pentru că e greu și profesorului să predea la două sau la trei clase simultan, sau la unor copii din două sau trei clase simultan, le e greu și lor să reușească să asimileze. Aici putem vorbi de intervenții legislative, dar mai degrabă la nivelul ministerului sunt mai degrabă intervenții care corectează punctual decât o schimbare de sistem. Din punctul meu de vedere, sistemul, partea, să zic așa, legea cadru, trebuie să fie generală, trebuie să fie stabilă și
adaptată
și corectată. Multe chestii nu le poți sau ar fi ideal să le prevezi, dar câteodată nu le poți prevedea. Faptul că în anumite comunități se întâmplă anumite lucruri, nu poți tot timpul să le prevezi, iar ministerul trebuie să aibă această libertate de a interveni punctual pe anumite chestii. Dar cadrul general, trebuie să știm că ăsta e cadrul general. Haideți să-l păstrăm o generație, haideți să le evaluăm după o generație și îl putem schimba. Nu zice nimeni că trebuie să rămână stabil, dar dacă tu nici nu l-ai văzut intrat în vigoare și vrei să-l schimbi, Eu cred denotă neseriozitate, cel puțin.
Ne lipsește la momentul acesta și ideea de transparență și de dorința de a, de a pune în transparență anumite lucruri. Că nu este ușor să recunoști că acel plan cadru nu a fost bun.
Nu.
Și în momentul în care vii și spui modificăm pentru că nu a fost bine, eu cred că este un plus valoare pentru societate, în primul rând, dar este foarte greu de făcut pasul acesta.
E foarte greu, dar în educație eu am văzut oameni care sunt dispuși să-și asume și greșeala, dar trebuie să vedem că acel plan, indiferent care el e, are efecte negative, trebuie să punem pe toată lumea la masă, inclusiv că vorbim de zilele acestea, am tot vorbit despre tăieri în educație, modificări și așa mai departe. Cred că e foarte important să pui pe toată lumea la masă și să faci unde e nevoie să faci corecturi. Pot să înțeleg, deși nu sunt de acord, dar pot să înțeleg și faptul că câteodată e nevoie să faci reduceri de costuri în educație, deși eu, mă rog, mi-aș dori să văd o altă filozofie despre educație, dar să zicem că intrăm în această paradigmă, cred că e important ca în momentul în care iei decizii cu impact asupra sistemului, să ai pe toată lumea în jurul mesei și să vezi unde vei avea efecte mai puțini sau efectele negative vor fi mai mici. Pentru că tot timpul vor fi efecte negative. La orice măsură, și nu cred că doar în educație se aplică, are și părți bune și părți rele. Important e ca acele părți rele să fie cât mai mici sau să afecteze cât mai puțin oameni. Și de asta eu cred în ideea de dialog, de transparență, cum ați zis, dar și în ideea de echilibru. Cum spuneam, nu știu dacă în emisiunea de astăzi sau de data trecută, lucrurile nu sunt doar alb și negru. Lucrurile au diferite nuanțe de gri pe care la un moment dat trebuie să-ți asumi acel gri. Chiar dacă tu ți-ai dorit să fie alb, trebuie să accepti că este acest gri și că vei face niște pași încât să-l albești, ca să zic așa. Dar lucrurile nu sunt... Asta e societatea, asta trăim și într-o familie. Cine îmi spune că într-o familie lucrurile sunt doar alb și negru, cred că ne minte, dacă mă întrebați pe mine. Iar educația seamănă destul de mult cu o familie în anumite momente, mai ales că de multe ori educația, și eu apreciez enorm pe acei profesori care devin și... Nu neapărat că substituie, dar devin și o parte de sprijin emoțional, preia o serie din datoririle pe care le are familia.
Ați activat în foarte multe domenii și aș putea spune, chiar ne-ați confirmat dumneavoastră și în emisiunea de data trecută, că ați avut și aveți mai tot timpul evenimente, vă întâlniți cu diversi oameni, cumva urmăriți, să spunem așa, comunitatea din care facem parte, societatea, prin mediul prin care, să spunem, mediul în care vă învârtiți dumneavoastră. Cum ați descrie societatea românească și membrii ei, având în vedere aspectul acesta al educației despre care noi vorbim și al felului în care se manifestă, nu știu, prin alegeri, prin diversele lucruri unde, într-adevăr, vedem implicarea societății?
O societate cu destul de multe contraste, nu neapărat cu mai multe contraste decât alte societăți europene, dar cu multe contraste. O societate în care, pe de o parte, vorbim despre educație, că dă bine să vorbim despre educație, dar în practică facem foarte puține lucruri pentru educație, că ne dorim să avem diplome, de la doctor la ce vreți neastră, pentru că dă bine să ai diplome, dar nu ne dorim să avem și competențele care sunt asociate diplomelor, că vorbim foarte mult de modernizare, progres, reformă, niște cuvinte la care eu încep să am alergie, recunosc, dar vorbim despre ele că sună bine și nu încercăm să punem din zona de educație sau cercetare, să punem anumite lucruri încât să funcționeze, mă uit la spațiul public. Vorbim, cred că, de luni de zile de deficit, de neatragere de fonduri europene, de șantiere întârziate, de lipsă de infrastructură, de medici mai buni sau mai puțin buni. Toate, într-o formă sau alta, au o singură soluție sau, mă rog, și o singură sursă. Educația e soluția pentru toate. Degeaba ai foarte mulți bani, iar România astăzi are, din diferite surse, foarte mulți bani. Dacă nu știi să-i folosești încât să-ți aducă plus valoare pe viitor, degeaba ai într-un anumit moment miliarde de euro la dispoziție, dacă nu faci investiții care să-ți aducă plus valoare și peste 5, peste 7, peste 10 ani. Dacă doar îi trimiți în consum, E simplu, de moment vei avea o bunăstare. Însă bunăstarea pe termen lung, într-o formă sau alta, e legată de educație. Iar dacă ne referim la economie, cercetarea și economia, cred că ar trebui să fie mână în mână. Dacă vrem să avem plus valoare la buget, să nu mai vorbim de asta, avem nevoie să producem de înaltă specializare. Avem nevoie să producem bunuri, să nu vindem materie primă. Din păcate, în România asta se întâmplă astăzi. Vindem foarte multă materie primă, de calitate bună, dar o vindem ieftin, că așa se vinde materia primă. În momentul în care ai fabrici sau în momentul în care ai patente sau cercetări care te ajută să procesezi acea materie primă, o vei vinde mai scump, iar la bugetul de stat vei colecta mai mult. De asta e societatea contrastelor, dar nu neapărat într-un sens negativ. Cred că societatea românească astăzi încă e o societate care îți oferă foarte multe oportunități. Și asta este mare lucru. O aud de la cunoscuți români, o aud de la cunoscuții din străinătate, care spun că încă societatea românească îți oferă foarte multe, foarte multe oportunități, dacă îți dorești, dacă ești dispus să muncești pentru ele și dacă ești dispus să te pregătești pentru ele.
Am avut o discuție săptămâna trecută cu un domn doctor, director medical la un spital orășenesc din țară și îmi spunea un lucru. Mihaela, lumea s-a schimbat de când cu pandemia.
Corect.
Și cumva și relațiile între personalul medical, relațiile cu pacienții și toate relațiile la momentul acesta, spunea că au trecut printr-un filtru care nu ne-a ajutat din punctul acesta de vedere. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste lucruri? Vorbim de o societate care începe să fie mult mai individualistă, mult mai axată pe propria persoană, fără să intereseze ceea ce se întâmplă în jur și ce se poate face, totuși, că trăim într-o societate.
Soluția, dacă aș avea, v-aș da-o cu mare plăcere, dar putem să ne uităm că faptul că societatea evoluează și evoluează foarte repede. Pandemia ne-a schimbat. A schimbat modul în care se construiesc relațiile sociale, a schimbat în anumite zone chiar și prioritățile oamenilor. Dar nu doar pandemia, tehnologia ne-a schimbat. Tehnologia ne schimbă, cred eu, în fiecare zi și ne schimbă modul în care ne raportăm la diferite aspecte ale comunității până la modul în care ne pregătim pentru viitor. Diferitele provocări de care vorbeam, nu știu, de la droguri, la orice altceva, ne schimbă. Ne schimbă cum ne raportăm la cei din jur, cum ne raportăm la copiii noștri, cum le dăm atenție sau nu le dăm atenție și ce efecte are această lipsă de atenție. Deci, societatea, cred că astăzi, dacă ne uităm, se schimbă mai repede și din mai multe părți decât s-a întâmplat cel puțin în istoria modernă. Nu știu, nu pot să zic neapărat că sunt, deși mi-a plăcut istoria tot timpul, nu pot să zic că sunt un analist al istoriei sociale, dar cel puțin în ultimii 40-50 de ani observăm un ritm de schimbare extraordinar de rapid, un ritm de schimbare la care fiecare generație, din păcate sau din fericire, se adaptează altfel. Unii se adaptează mai ușor sau mai bine, alții se adaptează mai greu. Nu știu care e soluția. Deci ca să încep cu asta, nu știu care este soluția. Cred că trebuie să rămânem, sau mi-ar plăcea să rămânem deschiși la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să nu-i condamnăm pe ceilalți, avem de foarte multe ori tendința asta.
Cum vi se pare termenul de umanitate? Să rămânem umani?
Îmi place termenul, eu am o vorbă, iar prietenii mei foarte buni o știu, că cel mai important e ca la finalul zilei să fim oameni, să rămânem oameni. Indiferent că avem, eu o folosesc în special în contexte politice, pentru că văd de multe ori o încrâncenare politică pe diferite teme și le spun constant asta, că e important ca la finalul zilei să fim oameni, indiferent ce viziuni, păreri avem, dar important și sunt întotdeauna de acord cu termenul, deci important e să fim oameni și să fim mai puțin încrâncenați pe anumite chestii. Cu siguranță nici noi nu avem dreptate tot timpul. Cu siguranță anumite lucruri ne scapă și cu siguranță un pic de a asculta sau un pic de deschidere de a asculta pe ceilalți și de a-i privi, nu știu, poate o să sune urât, dar de a-i privi cu toleranță în anumite momente pe ceilalți, cred că ne-ar face bine nouă tuturor în societate.
Suntem la final de emisiune, dar n-aș vrea să punem punct fără să nu vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și cei care ne-au ascultat sau ne-au urmărit toată această discuție pe Speranța TV sau pe Radio Vocea Speranței. Vorbim de tineri. Ce le transmiteți dumneavoastră?
În primul rând, le-aș transmite să fie curajoși. trăim, cum am spus, într-o societate complicată, complexă, însă curajul e ceea ce ar trebui, într-o formă sau alta, să ne definească. Curajul să credem în ceva și curajul să facem lucruri pentru acel ceva în care credem. Și doi, toleranța. Mi-ar plăcea să fie mai toleranți cu ei, câteodată cer foarte multe lucruri de la ei, să fie mai toleranți cu cei din jur, care pot să fie diferiți, iar faptul că sunt diferiți, eu cred că e un plus pentru comunitatea lor, nu e un minus, și să fie mai toleranți cu lucrurile pe care nu le înțeleg. De foarte multe ori și eu am tendința să fac asta, în momentul în care nu înțeleg ceva, am tendința să zic, trebuie închis, trebuie să scăpăm de el, să-l schimbăm. Lumea a evoluat mai greu sau mai ușor, a evoluat prin această deschidere și toleranță la lucrurile pe care nu le înțelegem. Dacă au curaj și această toleranță, eu sunt convins că au toate ingredientele să reușească.
Domnule Mihai Ghigiu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați și vă mai aștept ori de câte ori veți avea posibilitatea.
Mulțumesc și felicitări că faceți o emisiune în care ce se întâmplă în societate e relevant, pentru că de foarte multe ori vedem doar părțile rele care se întâmplă în societate și e bine că le vedem și pe acelea, dar mi-aș dori să văd în spațiu public și mai multe din părțile pozitive ale societății.
Așa cum spuneam, prea multe modele negative au fost aduse în, în vizor și ne dorim și noi să ajutăm prin partea frumoasă care există, pentru că există.
Corect.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul conferențiar universitar dr. Mihai Ghigiu de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!